Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կիրակների ընտրություններից հետո մոտ 7 տասնյակ տեղամասերում մեկնարկած քվեների վերահաշվարկը մոտենում է ավարտին, ընդհանուր պատկերն ամփոփել։ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել BBC-ին, ընդունելով, որ հունիսի 25-ին կայացած ընտրություններում հաղթել է Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը։ Նման հայտարարությունների ֆոնին արդյոք 3-րդ նախագահի հիմնադրած դաշինքը բողոքարկելու է ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում։ Մեկնարկում է Ավստրիայի, Ռումինիայի և Լիտվայի արտգործնախարարների տարածաշրջանային այցը, ինչ առաջարկներով և նախաձեռնություններով են Հայաստան ժամանում Եվրոպացի դիվանագետները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր Բաքվում հանդիպել է Ավստրիայի, Լիտվայի և Ռումինիայի պաշտոնակիցներ Ալեքսանդր Շալենբերգի, Գաբրիելուս Լանդսբերգիսի և Բոգդան Աուրեսկոյի հետ։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում երեք նախարարները Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյա Միխայել Զիբերտը հարավային Կովկասում հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարա այսօր երեկոյան կժամանեն Հայաստան։ Եվրամիության գագաթնաժողովը չի ընդունել Ռուսաստանի ղեկավարի հետ համատեղ գագաթնաժողով անցկացնելու Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջարկը, դրա վերաբերյալ բացասական կարծիք են հայտնել Լեհաստանը, Բալթյանի երեք երկրները և մի շարք այլ պետություններ։ Բելարուսում մայիսի 23-ին Ռայաներ օդանավին վայրեջք պարտադրելուց հետո ձերբակալված ընդդիմադիր լրագրող Ռոման Պրոտասևիչը և նրա ընկերուհին Սոֆիա Սապեգան բանտից դուրս են եկել և պետք է մնան տնային կալանքի պայմաններում։ Լրագրողի հայրը Դմիտրի Պրոտասևիչն ասել է, որ պատկերացում չունի, թե ինչու են Բելարուսի իրավապահները փոխել որդու և նրա ընկերուհու խափանման միջոցը։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը հայրենակիցներին հորդորում է պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ։ Այդ նպատակով նախագահը քարոշ ական ուղևորությանը մեկնել Հյուսիսային Կարոլինա, Սպիտակ տունն ընդունել է, որ ամենայն հավանականությամբ չի հասցնի իրականացնել մինչև հուլիսի 4-ը Միացյալ Նահանգների չափահաս բնակչության 70%-ը պատվաստելու ծրագիրը։ Նախորդին Չեխիայի հարավում հզոր պտտահողմը մեծ ավերածություններ է առաջացրել, առավելապես տուժել են Հոդոնին ավանի մոտ գտնվող գյուղերը, զոհվել է առնվազն 3 բնակիչ, կան հարյուրավոր վիրավորներ, հարևան Ավստրիան և Սլովակիան փրկարարների խմբեր են ուղարկել Չեխիա։ ԱՄՆ-ում Ֆլորիդայի նահանգում բարձրահարկ շենքի փլուզման հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, մոտ 100 բնակիչ համարվում է անհետ կորած, վթարի պատճառը դեռ պարզված չէ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ հունիսի 25-ին կայացած արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում տրված քվեների վերահաշվարկի մասին ընդդիմությունը քվեների կրկնակի հաշվարկ անցկացնելու պահանջով դիմել էր երկրի ավելի քան 2000 ընտրատեղամասերից մոտ 7 տասնյակում, այսօր այդ գործընթացը մոտենում է ավարտին, վերահաշվարկի ընթացքին հետևել է նաև Ռան Ալբանդյանը։
Այսօր վերահաշվարկի վերջին օրն է, մենք T6 տարածքային հանձնաժողովում ենք, այստեղ այսօր ընդամենը մեկ տեղամասի վերահաշվարկ են իրականացնում, վերահաշվարկը ավարտվեց ըստ էության քրեաթերթիկների ձայների բաշխվածության առումով որևէ տարբերություն նախնական կազմված արձանագրության հետ չեղավ։ Ես նշեմ, որ ոչ թե որևէ քաղաքական ուժի դիմումի հիման վրա էր որոշվել իրականացնել վերահաշվարկ, այլ պարզապես տարածքային հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ պետ որոշել, քանի որ որոշակի անհամապատասխանություն եւ տեխնիկական խնդիրներ էր նկատել տեղամասում։ Խոսեցինք տարածքային հանձնաժողովի նախագահի հետ, նա նշեց, որ ձայների առումը որևէ տարբերություն չի եղել։
Սեփական նախաձեռնությամբ որոշվեց վերահաշվարկ իրականացնել 6-26 տեղամասային կենտրոնում, պատճառը գրառումներն էր Գրանց Համաճյանի, որը գիտենք, որ գրառումների հետ կապված բոլորս էլ որոշումներ են, բոլոր տեղամասային տարածքային հանձնաժողովները որոշումներ են իրականացնում, դրա համար գրառումների հետ կապված որոշվեց, որ արվի վերահաշվարկ սեփական նախաձեռնությամբ, ասեմ, գրված էր գրառումը, գրված էր, որ 14-ը չեն ստորագրել ցուցակներում, բայց քվեարկության կտրոնները եւ ինքնասոսնձվող դրոշմանիչների թիվը համապատասխանում է դրանց ելիներով որոշվեց, որ վերահաշվարկ իրականացվի։ Վերահաշվարկը ցույց տվեց, որ իրականում ցուցակներում ստորագրությունները պակասում էին, չնայած բոլոր քվեարկության կտրոնների վրա դրոշմանիշը դրված էր։ Դե դրա արդյունքում անճշտությունների թիվը ավելացավ։ Ասեմ, որ արձանագրությունը նախնական, որը իրենք ներկայացրել են քվեարկության ավարտից հետո, թիվը նշված էր ոչ թե ստորագրություններով մասնակցության թիվը հաշվարկված էր, ոչ թե ստորագրությունների թվով, այլ հաշվարկված էր ավարտական քվեարկության կտրոնի ընդհանուր թվով։
Այսինքն ստորագրել են, բայց չեն մասնակցել։
Չէ, իրենք չեն մոտեցել ցուցակներին։ Սարկով ներբեռնել են անձահաստատող փաստաթուղթը, ստացել են քվեարկության կտրոնը, դրանից հետո մոտեցել են, վերցրել են ծրարը և քվեաթերթիկները, քվեարկել են, դե փակցվել է ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը քվեարկության կտրոնը հանձնելուց հետո։
Իսկ ինչ ցույց տվեց վերահաշվարկի արդյունքում ձայների առումով։
Ձայների առումով ոչ մի փոփոխություն չի եղել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից մեզ փոխանցեցին, որ ամփոփ տվյալները այսօրվա կներկայացնեն ավելի ուշ երեկոյան, իսկ տարբեր օրերին կատարված վերահաշվարկի ամփոփ տվյալները կներկայացվի կիրակի, երբ որ արտահաղորդական ընտրությունների վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանձնաժողովի նիստով կհրապարակվի, այդ ժամանակ նաև վերահաշվարկի արդյունքները կամփոփվեն։ Ես նշեմ, որ վերահաշվարկի դիմում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել էր թվով 27 տեղամասերի հետ կապված, և ինչպես կենտրոնականից փոխանցեցին, չնայած որ դիմումները պատշաճ կարգով լրացված չէին եղել, իրենք ընթացք են տվել բոլոր դիմումներին, որպեսզի այլ մեկնաբանությունների տեղի չտա, ավելին վերահաշվարկ իրականացվել է 70-ից ավելի տեղամասերում, չնայած 2-15-ից ավելի դիմումներ էին եղել ընդամենը, քանի որ ինչպես ասացի, շատ տարածքայիններ սեփական նախաձեռնությամբ էին որոշել վերահաշվարկ իրականացնել։
BBC-ի ռուսական ծառայությունը նախորդին 10 րոպեանոց հարցազրույց հրապարակեց Հայաստանի 3-րդ նախագահ Պատիվ Ունեմ Դաշինքի փաստացի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ընտրությունների հաջորդ օրը տեսագրված հարցազրույցում Սարգսյանը չի ժխտում, որ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ուժը հաղթել է խորհրդարանական ընտրություններում, դրա հետ մեկտեղ ակնարկելով, որ իր կողմնակիցները պարտադրված էին մասնակցել ընտրական գործընթացին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Այո, ես կարծում եմ, որ հաղթել է։
Հայաստանի երրորդ նախագահ հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը BBC-ի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը վերջին խորհրդարանական ընտրություններում։ Միաժամանակ ակնարկել, Փաշինյանի ինդիմախոսները պարտվեցին սեփական սխալ հաշվարկների պատճառով։
Мы постоянно говорим о том, что в стране, в которой множество проблем,
մենք մշտապես ասում ենք, որ երկրում, որտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, որի մի մասը օկուպացված է հարևանի կողմից, երկրում, որի բազմաթիվ զինվորներ ու սպաներ դեռ նվում են գերության մեջ, որը դեռողին չի հանձնել զոհված զինվորների բոլոր աճյունները, ընդհանրապես ընտրություններ անցկացնելը ճիշտ չէ։ Սակայն ցավոք այս հարցում ընդդիմությունը ընդհանուր հայտարարիչ եկավ, և շատերը իրենց անձնական պատկերացումներից ելնելով որոշեցին գնալ ընտրությունների։ Անցած տարվա պատերազմում տարած կործանարար պարտությունից հետո Սարգսյանի հանրապետականը 17 կուսակցությունների կազմում փողոցային ցույցեր էր անցկացնում, պահանջելով իշխանությունը փոխանցել անցում էին կառավարությանը Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ, ընտրություններն էլ անցկացնել մեկ տարի անց։ Ամիսներ շարունակ ընդդիմադիր այդ դաշինքը մերժում էր Փաշինյանի գլխավորությամբ արտահերտ ընտրությունների գնալու գաղափարը։ Հունվարին, սակայն, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, եթե ընտրությունները այդուամենայնիվ կազմակերպվեն, ինքը կմասնակցի և կհաղթի։
Եթե այս մարդիկ չեն հասկանում, որ այս պայմաններում ընտրությունները վտանգավոր են երկրի համար, և այնուամենայնիվ գնան այդ քայլին, ընտրություններում իրենց մենակ թողնել, այսպես հանրության հետ, բայց չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Դրա համար, այո, մասնակցելու ենք և կրելու ենք։
Սերժ Սարգսյանը չի հստակեցրել իր թափանցիկ ակնարկը Քոչարյանի ներուղված, թե ընդդիմադիր դաշտի այլ ուժերի։ Երեք տարի առաջ ժողովրդական ընդվզումից հետո իշխանությունից հեռացած առաջնորդը ավելի բաց ու մանրամասն Ղարաբաղյան խնդրին է անդրադարձել։ Սարգսյանը կրկին պնդել է, թե 2018-ին նախագահության երկու ժամկետից հետո որոշել էր երկարաձգել իշխանությունը միայն ու միայն այդ խնդրի կարգավորման և հաշտության գործընթաց սկսելու համար։
Մենք շատ
Мы вели очень конструктивные и динамичные переговоры. Никто не может обвинить нас в том, что мы
поддерживаем идею о нейтралитете земли. Мы намерены поддерживать переговоры. Որևէ պարագայում ինձնից չեք կարող լսել, որ մենք երբեք չենք վերադարձնի այդ հողերը. Ես անգամ 2000 թվականին ազգային ժողովում հայտարարեցի, որ Աղդամը իմ հայրենիքը չէ։ Ավելի բացահայտ կարելի էր միթե արտահայտել դա։ Ես պատրաստ էի կրել դավաճանի պիտակը, բայց լուծել հարցը, որպեսզի մենք չարժանանք.
Но, к сожалению, мне это не удалось.
Սարգսյանի խոսքով իր օրոք ինտենսիվ բանակցությունների արդյունքում կողմերը հասել էին մի կետի, երբ արդեն ակնկալվում էր ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում։ Ըստ այդ սցենարի հայկական կողմը պետք է վերադարձներ 5 շրջանները Ղարաբաղում հանրաքվեի անցկացման համաձայնության դիմաց, առանց դրա հստակ ժամկետների։ Մյուս երկու շրջանները բացառությամբ Հայաստան-Ղարաբաղին կապող միջանցքի պետք է վերադարձվեին հանրաքվեի անցկացումից հետո։ Կտեղակայվեին խաղապահուժեր և մենք կսկսեինք հաշտեցման գործընթացը, ընդդեմ ասել է Հայաստանի երրորդ նախագահը։ Պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը շարունակաբար հայտարարում է, թե Ադրբեջանը երբեք չէր համաձայնելու կարգավորման որևէ ծրագրի, եւ ինչին համաձայնել է Հայաստանը, Բաքուն ավելին է պահանջել։ Երբ BBC-ի լրագրողը հետաքրքրվել է Սերժ Սարգսյանից, իսկ Ալիևը համաձայնելու էր այդ ծրագրին վերջինս, հուսափողական պատասխան է տվել։ Գրեթե, ասել է նա միաժամանակ հավելելով, Ալիևը կարող էր և չհամաձայնել, սակայն դրա համար գոյություն ունի միջազգային համայնքը, Մինսկի խմբի համանախագահներն ու Մակյան վտանգության խորհուրդը։ Ավելին, Սարգսյանի Մակյան վտանգության խորհրդում արդեն կար Բանաձևի նախագիծ, թե ով կամ ովքեր էին դրա հեղինակը, երբ էր այն դրվելու շրջանառության մեջ և ինչ էր ենթադրում։
Շարունակելով երրորդ նախագահի հարցազրույցի թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են դրան արձագանքում նրա թիմակիցներն, արդյոք ընդունելով Փաշինյանի հաղթանակն ընտրություններում, պատիվ ունեմ դաշինքը փակում է սահմանադրական դատարանում արդյունքները բողոքարկելու տարբերակը, և արդյոք Սերժ Սարգսյանը, խոսելով ընտրությունների որոշակի պարտադրված բնույթի մասին, անուղակիորեն չի կշտամբում Ռոբերտ Քոչարյանին, Աստիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Այո, ես կարծում եմ, որ նա հաղթել է։
Да, я считаю, что Пашинян победил на выборах, но возникает множество вопросов, связанных с этой победой.
Ըստ որոշ քաղաքական մեկնաբանների, երկրորդ նախագահ այս ընտրապայքարի մեջ մտած ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը BBC-ի հետ զրույցում ընդունել է արտահերթում Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը։ Նրա ղեկավարած հանրապետականի մամուլի խոսնակը, սակայն, ասում է, պատիվ ունեմ դաշինքը հստակ հայտարարել է, որ ընտրությունների արդյունքները ընդունելի չեն։
Սերժ Սարգսյանը արդյունքն է ասել, որ արդյունքով հաղթել է, բայց ո՞նց է հաղթել։ Եվ դրա հետո Սերժ Սարգսյանը խոսում է ռեպրեսիաների մասին, որ ամբողջ քաղաքական կամպանիայի ընթացքում իշխանությունը բանեցել է ռեպրեսիաների, բռնաճնշումների, կես քաղաքական շինծու գործերի մեխանիզմը, այդու նաև մեր Բլաշինքի անդամների նկատմամբ։ Հետևաբար այս ընդդիմությունները ներկայացնել որպես ժողովրդավարական Հայաստանի ժողովրդի ազատ կամքի արտահայտություն, իհարկե այդպես չէ, եւ այդպես շատ հստակ գրված է պատիվ ունեմ դաշինքի հայտարարության մեջ։ Եթե սա նույնիսկ հաղթանակ է, սա Պյուրոսյան հաղթանակ է։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով վերջին հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը միայն ընտրությունների արդյունքները չի ընդունել։
Նախ Սերժ Սարգսյանը, կարծում եմ, այդպես լուրջ հիմքեր չուներ հակառակը պնդելու, չէր կարող ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հաղթել ընտրություններում, եւ այո, դա նաեւ փաստորեն ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հաղթել է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մենք տեսանք, որ այդ երկու նախկին նախագահների միջև բավականին, այսպես լարված, հա, ընդհատակյա, բայց բավականին լարված պայքար կար իրենց միջև։
Հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովը եւ համաձայն չէ հնչող մեկնաբանությունների հետ եւ չի կոնկրետացնում, ում նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, երբ քննադատում էր ընտրություններին մասնակցելու որոշում կայացրած ընդդիմադիրներին, որի արդյունքում իրենք էլ ստիպված ընտրապայքարի մեջ մտան։
Բոլոր նրանք, ովքեր որ կարծում էին, որ ընտրություններով կարելի է հասնել Հայաստանում իշխանապետության, այս կապիտուլյանտ և ստախոս իշխանության պայմաններում կյանքը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք, Նրանք սխալվեցին։
Ռոբերտ Քոչարյանն էր կարծում, որ ընտրություններով հնարավոր է հասնել իշխանապողության, ուրեմն նրան էլ էր վերաբերում քննադատին։
Եթե ձեզ կդուք, ես չեմ ուզում որևէ մեկի անունը հնչեցնել, բայց եթե դուք կարծում եք, որ մարդը սխալական չի, ես այդ կարծիքին չեմ, մարդը սխալական է։ Որևէ մեկի նկատմամբ մեր խոսքի մեջ չկա մեղադրանք, դա փաստի արձանագրում։ Այո, մենք դեմ ենք եղել ընտրություններին, մենք շատ հստակ նշել ենք, որ նման պայմաններում ընտրություն իրականացնելը սխալ է, որովհետև պատերազմը կեղծողը կկեղծի նաև ընտրությունները։
Չնայած Վանեցյանի գլխավորած դաշինքը ընտրություններին խայտառակ բնորոշումներ տվել, պատիվ ունեմ դաշինքում, ըստ Էդուարդ Շարմազանովի, դեռ չեն որոշել, սահմանադրական դատարանում վիճարկելու են ընտրությունների արդյունքները, թե ոչ, մանդատները վերցնել չվերցնելու վերաբերյալ նույնպես վերջնական որոշում չունեն։
Մեկնարկում է Եվրամիության անդամ երեք պետությունների՝ Ռումինիայի, Ավստրիայի և Լիտվայի արտգործնախարարների համատեղ այցը Հարավային Կովկաս։ Եվրոպացի դիվանագետները նշում են, որ իրենց այցի գլխավոր նպատակը Հարավային Կովկասում ընթացող վերջին պրոցեսներին տեղում հետևելն է։ Դիվանագետները չեն էլ թաքցնում իրենց մտահոգությունն առ այն, որ Եվրամիության որդեգրած գրավորական կեցվածքի պարագայում տարածաշրջանը կարող է հայտնվել երրորդ պետությունների նախ և առաջ Ռուսաստանի և Թուրքիայի ազդեցության գոտում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ավստրիայի, Ռումինիայի և Լիտվայի արտգործնախարարները այցի մեկնարկին համատեղ ասուլիս են տվել Բուխարեստի օդանավակայանում։ Այդ տարածաշրջանը մեր մերձավոր հարևանն է։ Հարավային Կովկասի կայունությունը, խաղաղությունը և բարեկեցությունը շատ կարևոր է Եվրամիության համար, ասել է Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը, նշելով, որ Եվրամիությունը պետք է մասնակցի տարածաշրջանում ընթացող պրոցեսներին։
And we have a stake in this region and we cannot and should not leave it to other actors.
Մենք այնտեղ շահեր ունենք, մենք չենք կարող Հարավային Կովկասը հանձնել այլ խաղացողների, և չպետք է դա անենք, ասել է Ավստրիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը։ Շալենբերգի խոսքերով անցած տարվա Ղարաբաղյան պատերազմը սառեցված հակամարտության բռնկումը ցույց տվեց, թե որքան անկայուն է իրավիճակը տարածաշրջանում։ Չնայած հաշտության ուղված քայլերին մի փոքր կայծը կարող է հանգեցնել հակամարտության բռնկման կրկնությանը, մենք հավատում ենք, որ Եվրամիությունը համագործակցելով ԵԱՀԿ-ի և միջազգային այլ ինստիտուտների հետ կարող է խաղաղության իր ներդրումն ունենալ տարածաշրջանում, նպաստել փոխվստահության ձևավորմանը, քաղաքական գործընթացին հասնելու համար կայուն և հարատև կարգավորման։
The wound which is Nagorno-Karabakh has to be healed. Otherwise it will fester and otherwise we'll be confronted with larger problems, bigger problems in the future.
Ղարաբաղի վերքերը պետք է բուժվեն, այլապես հետագայում կարող ենք բախվել ավելի մեծ խնդիրների, ասել է Ավստրիայի արտգործնախարարը։ Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրելյուս Լանցբերգիսը ասել է, որ տարածաշրջան են մեկնում Եվրամիության ներգրավվածության հստակ մեսիջով, և նշել է, որ հիմա այցելության համար ամենահարմար պահն է։ Պատերազմն ավարտվել է, բայց դեռ չլուծված հարցեր կան։ Հայաստանում հենց նոր ընտրություններ են տեղի ունեցել, որտեղ ժողովուրդը աջակցեց ժողովրդավարամետ ուժերին, ինչը Հայաստանին ուժեղ կդարձնի, և հիմա գերազանց հնարավորություն է Հայաստանի առաջնորդների հետ քննարկումների համար։
We come at the right time because Armenia just had an election that the people of Armenia supported the pro-democratic forces that are actually making Armenia strong. I think we will have an excellent opportunity to discuss with the leaders in Armenia.
Ռումինիայի արտգործնախարար Բոգդան Աուրեսկուն ասել է, որ երկար ձգված հակամարտությունների կարգավորման գործում Եվրամիության դերակատարությունը աճում է։ Նրանք նշել են, որ այցը աննախադեպ է, առաջին անգամն է, որ Եվրամիության երեք երկրների արտգործնախարարներ միասին այցելում են հարավկովկասյան երկրներ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելի մանդատով կատարված այցի արդյունքները ներկայացվելու են Եվրամիության ղեկավարներին։
Արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ հունիսի 25-ին կայացած հայաստանյան ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ դիվանագիտական գործընթացները զգալիորեն ակտիվացել են։ Ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսազրույցներ անցկացրեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարների հետ, զրուցեցին նաև Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Կարելի է ենթադրել, որ Սերգեյ Լավրովը կզրուցեր նաև Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, եթե մեր երկիրը դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար ունենար։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին դիվանագիտական ակտիվությունը մասնավորաբար ռուս-թուրքական շփումներն իմ է բերել Ազաբաբայանը։
Հայաստանում հունիսի 20-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո ակտիվացել են քննարկումները Եռակողմ համաձայնագրերի շուրջ։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այն քննարկել է եւ Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանում արտահերտ ընտրություններում հաղթած Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կայացել էր նաեւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Երեկ երեկոյան Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Պուտինը եւ Էրդողանը հեռախոսազրույցում մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Հաղորդագրությունում նաև նշված է, թե դրական գնահատական է տրվել կրակի դադարեցման և ռազմական գործողությունների վերահսկողության ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի աշխատանքին։ Թուրքիայի նախագահը հանդես է եկել նաև ի պաշտպանություն Ռուսաստանի ջանքերին ապահովելու Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021-ի հունվարի 11-ի հայտարարություններում ամրագրված պայմանավորվածությունների ամբողջական իրականացումը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հաստատել են փոխհամաձայնությունը շարունակելու փոխադարձ պատրաստակամությունը, այդ թվում տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման և տրանսպորտային ենթակառուցվածքի վերականգնման օգտին,
ասված է հաղորդագրությունում։ Բացի այդ, առաջնորդներն անդրադարձել են Սիրիայի կարգավորման հարցերին և կարևորել Իդլիբում և Սիրիայի հյուսիսարևելքում լարվածության կախմանն ուղղված Ռուսաստանի և Թուրքիայի զինվորականների համատեղ աշխատանք։ Էրդողանը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում նաև երախտագիտություն է հայտնել ռուսական կողմին երկու երկրների միջև ավիահաղորդակցության վերսկսման և Թուրքիային Սպուտնիկ V COVID-ի դեմ պատվաստանյութի մատակարարումների մեկնարկի համար։ Վերադառնամ սակայն Եռակողմ համաձայնագրերին, որի կատարման երաշխավորն է Ռուսաստանը, այս փուլում առանցքային է տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը, որի շուրջ սակայն գոնե պաշտոնական հայտարարությունների համաձայն Բաքվի և Երևանի մոտեցումները կտրուկ տարբերվում են։ Բաքուն խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, Երևանը պարզապես նոր ճանապարհ և երկաթգիծ կառուցելու մասին։ Որոշ առումով միասնական է Բաքվի և Երևանի մոտեցումն այս հարցում, թերևս միայն նրանում, որ այդ ճանապարհների անվտանգությունը պետք է ապահովեն ռուսական սահմանապահ սորքերը։ Բաքվի դեպքում կարելի ասել նաև ռուսական սահմանապահ սորքերը։ Այս քննարկումների դետալները հայտնի չեն։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետների ղեկավարած Եռակողմ աշխատանքային խմբում դադար էր, սակայն հունիսի 23-ին Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը հայտնել էր, թե Ղարաբաղի հարցով Եռակողմ աշխատանքային խումբը, որը պատասխանատու է տարածաշրջանի ապաշրջափակման համար, կվերսկսի իր գործունեությունը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Հայաստանի նոր կառավարության ձևավորումից հետո։ Մինչ այժմ խմբի հանդիպումների ժամանակ բավականին կարուցողական մոտեցում է եղել, նշել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը։ Իսկ ռուսական կողմը ներկայացնող փոխվարչապետ Ալեքսի Ավերչուկը նախորդին նաև հայտարարել է, թե Եռակողմ խմբի անդամները մշտական կապի մեջ են։ Ակնհայտ է, Ադրբեջանը և Թուրքիան ուզում են հնարավորինս արագացնել գործընթացը և առարկայական քննարկումները տրանսպորտային ուղիների կառուցման շուրջ Հայաստանում անցած Կիրակի կայացած ընտրություններից հետո ակտիվացել են։ Համենայնդեպս, օրինակ, Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում նշված է, թե երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները քննարկել են նախ և առաջ իրավիճակը Ղարաբաղի շուրջ։ Այսպես կոչված Նախիջևանի կամ Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ քննարկումների դետալների մասին պաշտոնական տեղեկություն կրկնեմ չկա ռուսաստանցի փորձագետների գնահատականով Բաքվի, Անկարայի և Մոսկվայի մոտեցումների միջև կա շոշափելի տարաձայնություն։ Մոսկվան նաև ուրախ չէ, որ հետ պատերազմի շրջանում Թուրքիան այնքան է ամրապնդվել Հարավային Կովկասում, որ նույնիսկ խոսում է Ադրբեջանում թուրքական բազայի հնարավորության մասին։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք 44-օրյա պատերազմի ամենացավոտ թեմայի, մարդկային կորուստների մասին։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով այս պահին ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված 100-ից ավելի զինվորականների աճումներ կան, որոնք դեռ վարկավորված չեն և գտնվում են Հայաստանի տարբեր դիահերձարաններում։ Ինչպիսին է լինելու այդ մարմինների ապագան, փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Հանրապետության տարբեր դիահերձարաններում այս պահին 142 զինծառայողի մարմին կա, որ կարող են հուղարկավորվել, եթե նրանց ծնողները ԴՆԹ թեստ հանձնեն։
Ծնողները թող գան հանձնեն, թող չհավատան, բայց թող գան հանձնեն, որովհետև նմուշներն էլ են որակից ընկնում, որովհետև ուղակի չի կարելի, որ այդ երեխեքը չհուղարկավորվեն։ Աստված տա, էլի եմ ասում, մի անգամ եմ ասել, թող մենք սխալվենք, չի կարա տենց բան լինի, մետքան նմուշներ դուրս է ուղարկվել, ոչ մի հակառակ պատասխան չի եղել, ոչ մի պատասխան, որ մենք սխալ ենք արել չի եղել, մենք էլի ենք ասում, թող մենք սխալվենք, բայց այդ երեխեքին պետք է հողարկավորել, չի կարա տենց բան լինի, ծնողները չեն պատկերացնում, որ երբ որ լինում է նույնականացում, մենք նորից ենք կրկնում դա։
Դատաբժշկական կենտրոնի մոլեկուլային գենետիկայի փորձակնությունների բաժնի վարիչ Մարինե Բաղդասարյանն ասում է, պատերազմից 8 ամիս անցել հարյուրավոր ծնողներ վախենում են թեստ հանձնել, որպեսզի հանկարծ չպարզվի ամենաահավորը։ Միևնույն ժամանակ շուրջ 100 զոհվածի մարմինն էլ նույնականացվել է, ծնողները հայտնի են, սակայն նրանք հրաժարվում են մարմինը տանել հողին հանձնել։ Կրկնակի եռակի փորձակնություններ են պահանջում այստեղ կամ արտերկիր են տանում փորձանմուշը։ Մարինե Բաղդասարյանը ցույց է տալիս փաթեթավորված մասունքներ, որ ծնողները պետք է վերցնեն ու արտերկիր ստուգման տանեն։ Հայաստանի գենետիկներն ու քնչական կոմիտեն էլ հավաստիացնում են, մինչև այժմ որևէ անհամապատասխանություն չի գրանցվել։ Ինչ անել Մեծամորի, Մարտունու, Աբովյանի, Հերացու դիահերձարաններում մնացած մարմինները։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը նախորդ շաբաթ էր ասել, երեք էլ պնդեց, պետությունն ինքը կհուղարկավորի զինծառայողներին, եթե հարազատները չվերցնեն։
Առաջիկայում մենք հանդես կգանք նաև մեր հետագա պատկերացումները այս իրավիճակից դուրս գալու և մեր զինվորների, մեր հերոսների դիերը հողին հանձնելու, հուղարկավորելու, ուրեմն միասնական մոտեցում, պաշտպանության նախարարության կառավարության, մյուս մեր գործընկերների հետ միասին։ Ես պատկերացնում եմ, որ մի երկու շաբաթվա ընթացքում մենք մեր տեսակետը կներկայացնենք։
Մոլեկուլային գենետիկայի փորձակնությունների բաժնի վարիչ Մարինե Բաղդասարյանը շեշտում է, եթե զինվորների մարմինները հողին հանձնվեն ընդհանուր մոտեցմամբ մեկ գերեզմանում, երբել նրանցից որևէ մեկի ծնողը որոշի այնուամենայնիվ գենետիկ թեստ հանձնել գտնել որդուն, կամ ինչ-որ մեկը արտերկրի փորձակնությամբ էլ համոզվի, որ զոհվածն իրենն էր, համակարգը հնարավորություն կտա զոհերի անհատական թվերով պարզել ով ով է։
Սա համարն է, անգամ եթե ու պայմանական համար 16-86, սա արտացոլվում է մեր եզրակացության մեջ։
Բաղդասարյանն իր անձնական տեսակետն է հայտնում, գուցե սկզբում հուղարկավորվեն հենց թվերով, սպասումով, որ հետո այդ թվերը անունազգանուններ կդառնան։
Ծրագրի ավարտին էլ քրքին ընտրությունների, ավելի ճիշտ դրանցում մասնակցած քաղաքական ուժերի կողմից ընտրարշավի ընթացքում ծախսած ֆինանսական միջոցների մասին, ինչպես և ողջ ընտրարշավի առումով ֆինանսական ցուցանիշների պարագայում եւս առաջատարների եռյակն ամփոփող է քաղ պայմանագիր, Հայաստան դաշինք պատիվում եմ, թեման մանրամասնում են Այրաբլուադարյանը։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների նախնական հաշվարկներով 52.92% քվե ստացած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ավելի շատ գումար է ծախսել, քան մյուս ուժերը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների համաձայն մայիսի 31-ից մինչև հունիսի 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքական ուժի նախընտրական հիմնադրամ մուտքի արվել ավելի քան 453 միլիոն դրամ, ինչի գերակշիռ մասը 369 միլիոն դրամը ծախսվել է։ Այս գումարը ծախսվել է Քարոշան նյութերի, հեռուստարադիո եթերների, գովազդի և տպագրական նյութերի վրա։ Ընդհանուր առմամբ իշխող քաղաքական ուժը, ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ մարզային հեռուստատեսությունների եթերներում երևալու և ռադիոկայաններում լսելի լինելու համար ծախսել է 105 միլիոն 533 հազար դրամ։ Շանթ հեռուստաընկերության նորինակ իշխող քաղաքական ուժը վճարել է 20 միլիոն դրամ, նույնքան գումար է աշխատել Արմենիա հեռուստաընկերությունը։ Քիչ գումար չի վճարվել նաև մարզային հեռուստաընկերություններին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի նախընտրական հիմնադրամ վճարվել է ավելի քիչ գումար, քան Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի հիմնադրամ։ Այսպես Հայաստան դաշինքի նախընտրական հիմնադրամ մուտքի արվել է 308 միլիոն դրամ, 145 միլիոն դրամով պակաս գումար, քան իշխող քաղաքական ուժի հիմնադրամ է վճարվել։ Իր կարողությամբ աչքին Նող Ռոբերտ Քոչարյան ու նրա ոչ պակաս հարուստ թիմակիցները նախընտրական շրջանում ծախսել են 244 միլիոն դրամ։ Գումարի կեսից ավելին այս դեպքում ևս ուղղվել է հեռուստարադիո եթերներին։ Ավելի քան 150 միլիոն դրամից 30 միլիոնը փոխանցվել է Շանթ, իսկ 24 միլիոն դրամը Արմենիա հեռուստաընկերություններին։ Քոչարյանի ղեկավարած դաշինքը գովազդային ծառայությունների համար ծախսել է 66 միլիոն դրամ։ Երրորդ տեղում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայացրած պատիվ ունեմ դաշինքը։ Այսպես ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի առաջնորդած դաշինքի հաշվի համար փոխանցվել է մոտ 218 միլիոն դրամ, որից ծախսվել է 199 միլիոն դրամից ավելին։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00.